две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ след внасянето на вота на недоверие в кулоарите на Народното събрание.
Първо да, както всички знаете, дълго обсъждахме какъв тип да вота, ние сте свидетели.
Айде една трибунка, не може тук.
Може ли трибунка?
Не може.
Идеално е, давай.
Стигнахме до решението да бъде по определена политика, само че то въобще няма политика в това министерство. Не знам дали същото не може да се каже и за цялото правителство. Проблема е, че няма политики, но това пък е наистина най-абсурдният сектор. Колебаехме се, както знаете, дали да бъде по цялостна политика, каквато пак още един път повтарям, няма и такава. Но все пак факта, че сме внесли частичен вод и такива ще бъдат внасяни през най-кратки периоди от време, всъщност ако не ни освободят от този ангажимент правителството, като си подаде оставката, разбира се, надяваме се да не внесеме много такива водове. Затова внесехме по определена политика и предстои да продължаваме с този начин на внасяне на вотове.
Колко често?
Достатъчно често, но ви казвам, най-голямата ни надежда е да не бъдат много тия вотове, колкото по-бързо ни спрат да се упражняваме тази процедура, толкова по-добре.
Очаквате ли някакво
записате? Какво записате?
Какво в мотивите?
В мотивите колегите ще ви кажа точно.
Колеги, както вече споменахме, внесеният вод на недоверие е на недоверие към правителството на Орешарски в областта на инвестиционното проектиране. Защо тази политика? Всъщност такава политика няма, независимо от декларирания приоритет на правителството, за това, че инвестиционният процес, инвестициите, строителството са важен приоритет в правителството и за това е създадено това министерство. Ние виждаме, че 4 месеца по-късно тази политика няма конкретика, няма детайли, няма мерки, няма приоритети, няма визия. Създаденото министерство след 4 месеца не функционира, няма администрация и не е представил и отчет за дейността си, защото такава няма и не съществува. Важно е да кажем, че всъщност това министерство и несъществуващата политика, която то би трябвало да провежда, но не провежда такава, създаде хаос. Създаде хаос в администрацията, ступор на администрацията, което доведе до изключително сериозно забавяне на строителния и инвестиционния процес в страната в много категории. Първо от гледна точка на издаване на разрешения за строеж, въвеждане на обекти в експлоатация, издаване и сертификация на строителни материали, строителни продукти, синхронизация на законодателството в тази област. Липсват дейности и политики, свързани и с жилищната политика, които министерството би трябвало да се занимава, и с дейности, свързани с благоустройството на градовете, на регионите и на общините. Безспорно заявената политика отново на това министерство и в областта на кадастъра и в областта на строителния контрол се свеждат единствено и само до безпрецедентна политическа чистка на доказани професионалисти, работещи в системата. Първо с отстраняването на ръководителя на агенция по кадастър, впоследствие и вече отстранената госпожа Милка Гечева като ръководител на Държавния строителен контрол, доказани професионалисти, работещи по 10-15 години в сферата, бяха отстранени от работа, защото това правителство преди всичко е правителство на антиекспертите, правителство, което не залага нито на програма, нито на експерти. Един гол популизъм, един голи лозунги, обещания, липса на политики и липса на ясна воля за провеждането им, реализация на инвестиционния процес в страната.
Колко подписа събрахте?
Събрали сме 96 подписа от общо 97 членове на парламентарната група на ГЕРБ, тъй като един от народните представители не е в страната и няма възможност да се включи формално да подпише, но имаме подкрепата на колежката и тя ще
отдава. Как точно е формулиран вода? Как точно го формулирам?
Колежката се казва Йоанна Кирова, вода е формулиран като вод на недоверието към правителството Орешарски в областта на инвестиционната политика.
Очаквате ли депутати от БСП да ви подкрепят, защото и там имате съгласие?
Очакваме да бъдем подкрепени от всички народни представители в това народно събрание, защото тук става въпрос за инвестиционна политика, касаеща цялата страна, касаеща приоритетите на всички български граждани, независимо от тяхната политическа или друга принадлежност. Затова очакваме и разчитаме за разум и за подкрепа на този вод, тъй като той е аргументиран, той е професионален, той е и експертен, не само политически. И надяваме се в рамките на дебата да успеем да докажем това, да чуем аргументите, разбира се, и на тези, които не са съгласни с този вод, но се надявам, че нашата позиция ще надделее и ще получим подкрепа за вод.
Кой е следващия сектор, който ще атакувате?
Предстои да преценим. Надяваме се, че няма да има такъв, този вод да мине успешно и да правителството да.
Тоест, ще ви подкрепят и от БСП, защото това е единствения начин.
И БСП, и ДПС, и Атака.
Още...
Кое ви дава основание? Това е реалистично ли е според вас?
Още някои теми да засегнем, които сме отбелязали в мотивите в вота. Нека да не забравяме, че всъщност този кабинет дойде с голямото обещание, предизборно обещание, че той ще бъде експертен. После изведнъж се оказа, че е експертно-политически, а в крайна сметка се оказа, че той е просто един шуробаджанашки кабинет, който е импотентен да води каквато и да била политика. И още един от мотивите, които колежката пропусна да каже, е това, че те успяха с приемането за промените в закона за устройство на територията, още в началото да прехвърлят всичките проекти над 10 милиона, които са проекти в цялата страна, говоря основно на големите общини, да се съгласуват изцяло с Министерството на инвестиционното проектиране. И моля да се замислите кои са тези общини, колко общини мислите, че имат такива големи проекти и ще разберете, че всъщност това са основно големите общини, а те може много лесно да си направите справка и кои са кметове от коя политическа сила. Така че това е абсолютно грубо потъпкване и еманация на импотентно министерство. Като не разбира се, не отричаме възможността всеки един кабинет да прави разбира се, кадрови промени. Но с интерес очакваме да видим какво ще каже господин Орешарски именно за 110 дни. В това какво се свърши в това министерство, с интерес ще чуваме, тъй като аз освен от сегашния министър да съм чул за последните 4 месеца как се обяснява за някакви социални помощи, аз друго от този човек не съм чувал като политика, като приоритети, които ще бъдат заложени следващите 4 години. Така че това е, ще очакваме да видим какъв ще бъде, много интересно ще бъде какво ще мотивира Орешарски с това нещо.
Благодарим.
Благодарим.
Господин Главчев, да ви помоля за кратък коментар за Радио К2 и Канал 3. Загубен вот на недоверие означава ли спад в авторитета и репутацията на партията, която го иска?
Ами не, зависи каква е конфигурацията в парламента. Виждате, че тя в момента е непробиваема. Вота на недоверие е парламентарна процедура, която насочва към пропуските в политиките на правителството. Затова служи вот на недоверие. Аз и затова казах, след като внесахме вота на недоверие, че по която и политика да се иска вот на недоверие, все няма да е грешка. И затова бяха и дългите обсъждания в групата, дали да бъде за цялостна политика, която провежда правителството, или частичен вот по определен сектор. В крайна сметка се вслушахме в, ако щете, и в гласа на хората, които са извън парламента, на потенциални партньори, които могат да бъдат наши, които споделят мнението, че правителството е пропаднало в този си вид, то на практика виждате, че никакви решения. То, и може би е хубаво, че нищо не прави това правителство, защото то няма никакво доверие. За да провежда някаква сериозна политика, всяко едно правителство се нуждае от определен кредит на доверие, от легитимност на избирателите. Това правителство няма достатъчна легитимност, тя няма и достатъчна и в парламента. И виждате, че някакси наистина тактиката на снишаване прилага това правителство. Премиера най-вече, той на няколко пъти казвам, че доста сериозно трябва да използва елемента изненада, за да се появи някъде без да бъде освиркан или блокиран. Това показва досегашните му изяви. И не се знаеше вчера ли, днеска ли ще идва да отчита 100 дни. В момента го видяхме, че тук най-вероятно ще дойде да отчете 100 дни, тъй като в програмата няма такава точка. Но той очевидно, че не само за хората, които протестират, ами и в сред народните представители внася елемента на изненада. Така че странно е всичко това. Лошото е обаче наистина за България, че няма правителство, което да провежда политики. Това е като извод. Реформи не само, че няма, ми виждате, че някои от тези, които бяха постигнати, или се спират, каквато е пенсионната реформа, за която получихме признание от целия Евросъюз. Смятам, че и в България нямаше много противници на това, което направихме в областта на пенсионната система. Защото не може да се издържа пенсионната система от данъци. Много назад във времето трябва да се върнем наистина какви са причините за това, но рано или късно трябва да се почне от някъде, да почне да се подрежда всеки един сектор, да се спазват правила и да се знае какво ще се случва в бъдеще. Не може младите да са заложници на възрастните и такова противопоставяне въобще не трябва да се прави. Каквото се опитват по всякакви линии да се вкарва разделение. Много пъти, много пъти.
В областта на социалната политика.
Ами, аз затова и не отговорих, като ми попитахте какъв ще е следващия вод. И затова казахме, че най-доброто е да няма следващ вод, т.е. да успее. Ние сме с такава идея правиме водовете на доверие, на недоверие, което планираме. Дано да са по-малко, колкото по-малко, толкова по-добре. А вече следващата секторна политика, по която може да се иска вод, наистина и диапазонът е много голям. Въпрос на избор е. Крайна сметка, те виждате, че за да натежи този вод в политиката по инвестиционно проектиране, каквато и там пък е най-абсурдно наистина. Там едно министерство се конструира продължение на месеци и няма какво да прави. Единственото, което да се прави, да се назначат, да се устроят разни хора на щатове и да получават пари от бюджета. Това е което се случва до сега там. Така че, за да натежи, исках да кажа, при избора тази политика, беше това, което се случи вчера. Буквално вчера беше назначен за заместник министър човек, който е със съвсем друг профил. Не оспорвам въобще, че представителите на, не знам вече и на кой, които влизат в състава на правителството, са експерти. Само, че проблема е, че те са експерти в други области, а не в тези, в които са ги сложили да работят. И това се личи от много далеч. Примерите са много, а кадровите грешки пък въобще на хора, които не са даже и експерти, има и хора с съмнения и за криминално минало. Така че, какво да говорим? Всички виждат какво се случва, но наистина помогнаха ни във взимането на решение вчера и с назначаването на заместник министър в това министерство. Днес чух тезата, че и Бойко Борисов не бил завършил това, за което работил. Нали такава теза видяхте? Само, че има разлика когато един човек е избран и когато е назначен. Бойко Борисов беше избран за кмет, така че надявам се, че не оспорват избора на софиянци, когато той беше избран за кмет. Партия ГЕРБ спечели предишните избори, както и сегашните, между другото, да не забравяме, защото това много, много често се изпуска. Тогава с достатъчно мнозинство да за състави самостоятелно правителство, макар и пак в малцинство, 4 години управлява, така че най-нормалното нещо беше, след като са спечелени изборите, председателя на партията, която е спечелила изборите, нейният лидер, да бъде премиер, защото тогава политическата формация носи отговорност за това, което се случва. Точно това не се случва в момента. Имаме поставен един сламен човек за премиер и никой нищо не казва кой стои зад него. Няма да се връщам на прословутия въпрос кой предложи Делян Пеевски за директор на ДАНС. Днеска излезе един друг въпрос обаче. В интервю в една медия господин Местан каза, че се е срещал два пъти с господин Делян Пеевски, който наистина звучи страшно.
Също така каза, господин, че не се е срещал с Цветан Василев.
Не, не с Цветан Василев да го оставим. Нека да разнищиме случая с господин Делян Пеевски, който беше депутат в парламентарната група на Движението за права и свободи в миналия парламент, на която господин Местан първо беше заместник-председател, после председател, а на всичкото отгоре и сега е предложен за депутат и е депутат господин Пеевски. Не знам как се произнесе Конституционния съд, но така или иначе той е избран за депутат именно от Движението за права и свободи, на което движение, доколкото знам, председател е господин Местан. Е, ако депутат, предложен от Движението за права и свободи, се е срещал само два пъти с председателя на тази партия, просто...
Аз ще се признавам, че не съм чула този коментар за господин Пеевски.
Ами, изгледайте участието на господин Местан сутринта и сега идва втория въпрос. Освен кой предложи господин Пеевски в ДАНС, кой предложи господин Делян Пеевски за народен представител от Движението за права и свободи? След като председателя на тази партия се е срещал само два пъти с него, при положение, че той е бил цял мандат преди това и народен представител. Втори въпрос вече имаме. Може да почнете, ако искате да го задавате, след като при тази фактическа обстановка.
Като че ли вече управляващите не желаят да отговарят на въпроси за господин Пеевски, не могат да се разберат и помежду си кой какво да каже, няма консенсус между тях. От какво идва това според вас?
Те избягват на много въпроси да отговарят. Значи това, може би, и не трябва да се фокусираме само върху този въпрос, въпреки че той е знаков. Не може никой да не поеме тази отговорност. А ако никой не поеме отговорността, по закон знаеме кой предлага председателя на ДАНС. Това е министър-председателя, го предлага, а го се избира от парламента. Така че даже не знам и защо се задава толкова този въпрос да изплет. Като закон е записано кой предлага председателя на ДАНС. А, видяхте, че има една девалвация на всички институции. В едно пък друго студио госпожа Майя Манолова каза, че е предложила господин Пеевски и никой няма възприе на сериозно. Тя е заместник председател на Народното събрание и продължават да се задава въпроса. Очевидно, че това, което казва госпожа Майя Манолова, не е възприето на сериозно. Представете ли се да не се възприема на сериозно заместник председател на Народното събрание?
Аз искам да ви върна към вота на недоверие едно трето студио днес, където госпожа Надежда Нейски заяви, че с Реформаторския блок не са правени политически консултации. Съответно, решението вота на недоверие да не бъде по цялостните политики си е специално и само на ГЕРБ. И може би по този начин госпожа Нейски подаде ръка и пък призова да се направят такива политически консултации, да бъде официално и да няма задкулисни разговори по телефоните и по кафенетата, цитирам нея.
Да, не, ние не сме водили, наистина не сме водили разговори, само че чухме изявления и от председателя на ДСБ, и от председателя на Движението за България на гражданите, какво мислят по въпроса. Наистина, че консултации не сме водили, а и получихме и много мнения в Фейсбук, в социалното пространство, които ни се видяха с здрав смисъл. Наистина, защо да се лишим от възможността, ако този вод не мине, да продължаваме да искаме вотове, докато най-накрая проумеят управляващите сега, че не може по този начин да се управлява. Виждате как работят всички институции. Най-случайно ви казах, че заместник-председателя на Народното събрание не се възприема на сериозно. Аз всъщност не знам кого възприемат на сериозно. А за 100 дни неодобрението се увеличило два пъти към правителството. В някакви блокади се ходи на работа народните представители в ограда с разширен периметър на действие зона за сигурност. Когато участва в телевизионни изяви, не се знае къде може да бъде блокиран, още един път повтарям, премиера. Наистина трябва да му се пази в тайна къде кога ще ходи, за да може да спокойно поне да влезе. За излизането не е сигурно.
Това е неприятна ситуация за цялата българска държава.
За цялата българска държава. А най-неприятното е, че някой се опитва да разединява обществото. Това е най-неприятното, но знаете от римско време кой има полза от принципа раздели и владей, винаги управляващите.
Нека така завършим. Благодаря ви, господин Главчев.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ след внасяне на вота на недоверие от кулоарите на Народното събрание.
Радио К2 от мястото на събитието.